Розділ 26. Ізраїль Хендс. Вітер, ніби намагаючись нам допомогти, з південного перетворився на західний. Ми без будь-яких проблем пройшли від північно-східного краю острова до сходу в північну бухту. Однак ми боялися ввійти в бухту, перш ніж прилив підніметься вище, тому що в нас не було якоря. Потрібно було чекати. Боцман учив мене, як покласти корабель у дрейф, і незабаром я досягнув великих успіхів. Потім ми обоє мовчки сіли і почали їсти.
«Капітане», – сказав він нарешті все з тією ж недоброю посмішкою, – «тут валяється мій старий товариш О'Брайен. Чи не викинеш ти його за борт? Я чоловік не занадто делікатний і не почуваю докорів сумління, що відправив його на той світ. Але, по-моєму, він мало прикрашає наш корабель. А як по-твоєму?»
«У мене не вистачить сил. Та й крім того, така робота мені не до смаку. По-моєму, нехай лежить», – сказав я.
«Що за нещасливий корабель ця Іспаньола, Джиме?» – продовжував він, примруживши очі. «Скільки людей убито на цій Іспаньолі, і скільки бідних моряків загинуло з того часу, як ми з тобою залишили Брістоль. Ніколи я не бачив такого невдалого плавання. От і О'Брайен помер. Адже він і справді помер. Я чоловік невчений, а ти вмієш читати і рахувати. Скажи без натяків прямо. Мертвий так і залишиться мертвим? Чи коли-небудь воскресне?»
«Ви можете вбити тіло, містере Хендсе, але не душу», – сказав я. «Знаєте, О'Брайен зараз живий і стежить за вами з того світу».
«Ах», – відгукнувся він, – «як це прикро. Виходить, я даремно витратив час. А втім, душі, по-моєму, великої шкоди завдати не можуть. Я не боюся духів, Джиме. Слухай, я хочу попросити тебе спуститися в каюту і принести мені... Чорт забирай, я забув, чого мені бракує. Принеси мені пляшечку вина, Джиме. Це бренді занадто міцне для мене».
Вагання боцмана здалися мені підозрілими, і зізнатися я не повірив, що вино подобається йому більше, ніж бренді. Усе це тільки привід. Справа ясна. Він хоче, щоб я пішов з палуби. Але навіщо йому це потрібно? Він уникає дивитися мені в очі. Погляд його вже блукає по сторонах. То він дивиться на небо, то на мертвого О'Брайена. Він увесь час посміхається, навіть кінчик язика з рота висуває від наміру хитрощів. Тут і дитина здогадалася б, що він щось замислює. Однак я виду не подав, що я хоч що-небудь розумію. «Вина?» – запитав я. «Прекрасно. Але якого, білого чи червоного?»
«Усе одно, приятелю», – відповів він. «Аби міцніше та побільше».
«Добре. Я принесу вам портвейну, містере Хендсе. Але доведеться його пошукати». Я побіг униз, намагаючись стукати черевиками якнайгучніше. Потім зняв черевики, безшумно прокрався по запасному коридору в кубрик, там піднявся трапом і тихенько висунув голову з переднього східного тамбура. Хендс ніколи не здогадався б, що я слідкую за ним. І все-таки я вжив усіх заходів, щоб не привернути до себе його уваги. І з першого ж погляду переконався, що найгірші мої підозри були цілком справедливі. Він став навколішки і досить моторно поповз по палубі, хоча його поранена нога, мабуть, сильно боліла, оскільки при кожному русі він приглушено стогнав. За півхвилини він доповз до жолоба, коло якого лежав корабельний канат, складений кільцем, і витяг звідти новий ніж, або, вірніше, короткий кинджал, по саму рукоятку залитий кров'ю. Він оглянув його, випнувши нижню щелепу, помацав рукою вістря і швидко засунув його собі за пазуху, поповз назад на колишнє місце коло фальшборту. Я довідався про все, що мені було потрібно. Ізраїль може рухатися, і він озброєний. Раз він намагався спровадити мене з палуби,
Виходить, саме я буду його жертвою.
Що він збирався робити після моєї смерті? Чи тягтися через весь острів від північної бухти до табору піратів на болоті? Чи палити з гармати, закликаючи товаришів на допомогу? Цього, звичайно, я не знав. Я міг довіряти Хенсу в тому, у чому наші інтереси збігалися. Ми обидва хотіли привести шхуну в безпечне місце. Поки це не зроблено, і життя моє в безпеці. Розмірковуючи, я не гаяв часу. Прокрався назад у каюту, натяг черевики, схопив пляшку вина і повернувся на палубу.